Кошик рацый.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Шэраг беларускіх банкаў патрапіў пад заходнія санкцыі і не мае магчымасці рабіць пераводы ў валюце. А банкі, якія могуць рабіць свіфт-пераводы, час ад часу падымаюць стаўкі за свае паслугі. Паглядзім, якія банкі дагэтуль робяць такія пераводы і колькі бяруць за гэта грошай. Найбуйнейшы банк Беларусі, Беларусбанк, захоўвае магчымасць рабіць свіфт-пераводы ў еўра і далярах. Камісія за перавод у абедзвюх валютах складае 2% ад сумы, але не менш за 100 рублёў заплацеш. Гэты тарыф дзейнічае з сярэдзіны лютага. Раней камісія складала 50 рублёў, незалежна ад сумы пераводу. У тэхнабанку бяруць камісію па меры 1,5% ад сумы плюс 50 даляраў, калі валюта пераводу даляр, або 45 еўра, калі перавод у еўрапейскай валюце. Але калі гаворка ідзе пра пераводы ў еўра, то давядзецца яшчэ дадаць выдаткі на куплю гэтай валюты ў банка. Нават калі вы прыйшлі туды з наяўнымі еўра, то вам спачатку трэба будзе памяняць іх на беларускія рублі, каб потым набыць еўра ў банка. Даляравыя пераводы можна зрабіць без іх набыцця ў банка, таму губляць на курсе не давядзецца. Цяпер прыёр банк. Гэты банк не робіць пераводы ў еўра і далярах, але, напрыклад, гатовы зрабіць свіфт-перавод у польскіх злотых. Камісія ўсяго 0,5%, але не меншая за 50 рублёў. Банк рашэння робіць даляравыя пераводы ў Злучаныя Штаты. Камісія выглядае наступным чынам. 2% ад сумы плюс 150 даляраў, незалежна ад сумы плацяжу. Акрамя таго, трэба ведаць, што даляры абавязкова набываюць у банка. Таму, калі вы прыйдзеце з далярамі або іншай валютай, вам давядзецца спярша памяняць яе на беларускія рублі, а іх зноў на даляры. Адпаведна, за гэта яшчэ возьмуць камісію. Яшчэ месяц таму Альфа-банк рабіў пераводы еўра за 120 рублёў, незалежна ад сумы плацяжу. На пачатку красавіка камісія за перавод вырасла да 600 рублёў, незалежна ад сумы плацяжу. Беларускі народны банк гатовы адпраўляць пераводы ў еўра з камісіяй 2% ад сумы, але не менш за 110 еўра за плацеж. Свіфт-пераводы ў далярах і еўра робіць таксама БСБ-банк. Камісія складае 1,7%. Але мінімальная сума камісіі для даляраў – 100 даляраў, а максімальная – 300. З еўра працэнт камісіі такі самы, але еўра трэба набываць у банка. І што важна, перад тым, як ісці ў банк, варта загадзя ўдакладніць, ці працуе банк-адпраўнік з канкрэтнай краінай у цэлым і банкам, які прымае плацеж у прыватнасці. І ўвогуле варта памятаць, што сітуацыя часта змяняецца. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацый.